okwakhathesi angithi undoda Trump ungumuntu wamacala akhe ngikhona ezagwetshwa uzagwetshwa mhla ka-11 kumbe khona lapho phakathi kwenyanga kaJulayi. Ngxenye khona okokuzakwenza ukuthi abanye abantu laba abakade bekhangela ukuthi bangamlandela bese besehlisa ukulandela kwabo. UTrump ukhuluma kakhulu kulokho esithi ibase yakhe. Bonke laba bamlandelayo khathesi abathi bona lanxa kutheni akusoze kutshintshe lutho wazamlandela kuphela. Akulungile batho njalo kodwa nxa sokusiya phambili phambili ngale mbona ngathi kuzaphuma kube segcekeni ukuthi ngubani ozakhokhela leli lizwe.
Sesikhangela inhlelo zababili laba ikakhulu kwezokungena lokuphuma elizweni ngubani obonakalayo engani inhlelo zakhe zikhwabithwa ngabantu.
Kuyinto esihluphile leli lizwe okweminyaka eminingi kakhulu. Angithi yena uTrump ungene wase kuzetshaya i-corona ngo-2020 laphana yena ekhona. Yiyo eyenza ukuthi abantu babe balutshwane ukungena elizweni. Kuthe ngemva kwe-corona sekungena uBiden kuyakhanya khonapho ukuthi khona abantu baqala futhi ukubuya ngapha elizweni lase-America. Kuzabe kulokuphikisana khonapho ukuthi mina okwami kwakungcono ukungena kwabantu ngabavikela ngababuyisele e-Mexico ngabathintini. Angithi khathesi kwake kwaba lo mthetho ofuna ukuthi ungene yena uTrump wala watshela ama-senators akhe ukuthi ale umthetho lwana ungakangeni. Kuzangqikilwa nokhona laphana akakho ongcono ekungeneni kwabantu ngoba lo bantu bona babengena bakhulunywa kuphela nxa zokuza kuba lukhetho kodwa ke ngabantu abafunakalayo.